Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Привітанні, сябры. Гэта праграма «Петарда». Олег Барцевіч і Дзяніс Дзюба працуюць для вас у бліжэйшыя паўгадзіны. У гэтай праграме мы будзем падсумоўваць асноўныя падзеі гэтага дня, якія б я зараз кароткімі лозунгамі бы падаў. Рэкі лайна ў беларускіх гарадах, і гэта не тое, пра што вы думаеце. Урад Беларусі запрашае Азербайджан прыняць удзел у распродажы беларускай уласнасці. Суды ў Гродні адмовіліся судзіць удзельнікаў маклівых акцыяў. Новая тактыка удзельнікаў маклівых пратэстаў ды старая тактыка праваахоўнікаў спецслужбаў, а таксама пра тое, што заўтра Лукашэнку здадуць беларускія генералы і чыноўнікі-прамыслоўцы. Пра гэта піша расійская газета з аднайменнай назваю «Заўтра».
Еўрарадыё. Злаві сваю хвалю.
Малочныя рэкі, кісельныя берагі. Такі вобраз малявалі нам калісьці ў казках. А вось у рэчаіснасці нярэдка здараецца з дакладнасцю наадварот. Кожны год вуліцы аднаго з мястэчак бліз беларускай сталіцы пераўтвараецца ў рэкі поўная лайна, прычым у літаральным сэнсе гэтага слова, распавядае Павел Свярлоў.
Еўрарадыё атрымала шакуючыя звесткі з Заслаўя. Некалькі гадоў запар адзін з мікрараёнаў горада літаральна залівае фекаліямі, ледзь толькі пройдзе моцны дождж. Днямі каналізацыя чарговы раз нагадала пра сябе.
Случилось совершенно рядовое явление. Просто прошёл нормальны дождзік, который быў в течение двух часов, вот, с трёх до пяти. Просто отсутствие ливневой канализации дало себе знать. Это бывает каждый дождь. Как только выпадают осадки, достаточно сильные, идет подтопление микрорайонов.
Расповедая Яуген Заслауя. По словах Яугена, потоп с фекалиями отрымливается после кожной залевы.
А у нас частный сектор. У нас стоят кольца, ассенизаторские, сказанные в хозяйстве. И когда уровень воды поднимается чуть выше уровня земли, само собой, это тоже начинает выходить, потому что кольца всю стоковую воду уже приняли. И все, и вот он профит. При этом государственные органы все прекрасно в курсе, и в течение 20 лет вопрос поднимается, а последние 7 лет поднимается очень активно. Было привлечено комитет госконтроля в прошлом году, был привлечен управление делами президента. Вот. Приходят стандартные отписки.
У гэтых паперах пишуць, што праект рыхтуецца, што праект на экспертызе, што праект прыняты і сродкі пад яго вылучаны, а пасля ізноў, што праект на экспертызе. Днямі жыхары мікрараёна дакацілі гэтае зачараванае кола да старшыні Мінаблвыканкама Барыса Батуры.
Самае, што інтересна, 2 июня быў адкрыты прыём Батуры, это председатель Мінаблвыканкама, на котором этот вопрос подымался. Присутствовали представители от нашего района, правда, был не я, была мать, и непосредственно люди, которые ответственны за по данному вопросу. Вот, если не ошибаюсь, это УКС Минского района. И когда начальник УКСа, у него спросили, ну, что вы думаете по этому вопросу, когда он начал говорить, что необходимо согласование людей, по которым, в участках которых будет проходить эта труба, что нужно туда положить трубу диаметром 100 миллиметров. И вот прочие такие вещи, моя мать откровенно смеялась, прямо в лицо. И когда смущенно Батура спросил, а что, почему, ну, что такое? И она начала рассказывать, что начальник УКС просто не в теме вопроса. Просто хотя бы потому, что согласование данных жильцов, оно не нужно, потому что там уже лежит труба, которая была еще в 90-е, которая сейчас просто не справляется, и просто потому что воды уходить некуда. И там лежит труба не сотка, которую он сказал, что лежит в проекте, а там лежит труба двух сотка.
Причину того, что фекальные потопы у Заслауи протягиваются, Яуген бачить у мясцовых чиновников.
Люди, которые отвечали за данный вопрос в разные времена, они единственное, что сделали, построили дороги к своей частной собственности. Они построили магазины, свои магазины. И совершенно спокойно ушли с поста.
Служба информации Еврорадио.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
А у нас позиция номер 4 у сегодняшнем топ-листе. Урад Беларуси запрашая Азербайджан принять удел у приватизации акций двух нафтоперепрацовщих заводов Новополоцкого нафтану и Мазырского НПЗ.
Заводы ўжо выставленыя на прыватызацыю і заўсёды гатовы да абмеркавання пытання ўдзелу ў акцыях, паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Баку пасол Беларусі ў Азербайджане Мікалай Пацкевіч. Яго выказванне цытуюць у сераду азербайджанскія інтэрнэт-сродкі масавай інфармацыі. І мы дадам, што 7-8 ліпеня адбудзецца афіцыйны візіт у Азербайджан прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча.
Ну што ж, можна мець масу сумневу адносна Азербайджану ягонага кіраўніцтва, аднак імкненне да дыверсіфікацыі інвестараў падчас прыватызацыі, каб беларускія актывы не скупіла выключна Расія, нельга не вітаць. Калі б яшчэ гэтыя працэсы былі, празрыстымі і ўдзел у іх бралі заходнія інвестары, а атрыманыя грошы пайшлі не на ўтрыманне статус-кво, а на рэформы і мадэрнізацыі беларускай эканомікі. І навіна нумар 3, сябры, суды ў Гродні адмовіліся асудзіць удзельнікаў маўклівых акцыяў. У Гродні штрафаваныя толькі двое з 69 гродзенцаў, якія святкавалі дзень незалежнасці 3 ліпеня ў цэнтры на вуліцы Савецкай. Суд палічыў, што на астатніх, цытата, не было доказаў.
Паводле інфармацыі газеты «Вечерні Гродна» 4 ліпеня ў залі суда Ленінскага района апынулася беспрэцэдэнтная колькасць абвінавачаных па адным адміністрацыйным правапарушэнні. Разглядаліся пратаколы дачынення да 69 грамадзянаў. Людзей затрымалі яшчэ ў недзелю 3 ліпеня, нібыта за парушэнне парадку арганізацыі альбо правядзення масавага мерапрыемства. Як паведаміў Раман Юргель, праваабаронца беларускага Хельсінскага камітэту, 4 ліпеня суд вынес пастанову толькі ў дачыненні да двух затрыманых. Людзей прызналі вінаватымі і абавязалі выплаціць мільённыя штрафы.
Пастанову ж у дачыненні да астатніх грамадзянаў суд выносіць адмовіўся і запатрабаваў ад міліцыі даказаць з дапамогай відэазапісаў, што кожны з затрыманых удзельнічаў у несанкцыянаванай акцыі. Трэба сказаць, што ў беларускіх умовах такое рашэнне таксама форма схаванага пратэсту, толькі ўжо з боку суддзяў. Прыемна ведаць, што ў нашай судовай сістэме яшчэ засталіся людзі, якія бачаць абсурднасць усяго, што зараз адбываецца ў Беларусі праз некалькі хвілін.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
І праз некалькі хвілінаў працяг расповеду пра гэтую абсурднасць, але ўжо літаральна з сённяшняга дня, з апошніх хвілінаў. Гэта бідарда і другі нумар у сённяшнім нашым рэйтынгу. Новая тактыка ўдзельнікаў маўклівых пратэстаў ды старая тактыка праваахоўнікаў і спецслужбаў. Мадэратары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» заклікала людзей збірацца ў цэнтрах і важных кропках сваіх раёнаў ды мікрараёнаў. У адказ людзі ў цывільным хапалі сёння ўсіх без разбору, нават тых, хто сядзеў на лаўках непадалёк хаты, зноў затрымлівалі людзей з дзецьмі. Затрыманні зноў былі вельмі жорсткімі, гаворыць Максім з Мінску.
Просто они начали с самого начала забирать людей, то есть там подряд, без разбора, дети, женщины, то есть там кто там был, не знаю. А просто люди сидели на скамейках, ничего не делали. То есть там, ну просто люди обычные, которые отдыхают на этой площади каждый день там сидели. Эти люди в штатском выбежали, начали всех подряд забирать. Как бы даже люди, по-моему, не аплодировали, там просто сидели обычные люди.
Жорсткімі затрыманнямі другі раз запар скончылася акцыя аплодысментаў у горадні. Як паведамляюць відавочцы, каля 300 чалавек сабраліся ўздоўж вуліцы Савецкай. Пад'ехалі два аўтобусы і тры міліцэйскія газелі заблікавалі вуліцу. Пачаўся хапун. Па словах відавочца Александра, пачалі хапаць тых, хто стаяў бліжэй да транспарту. Жанчын хапалі за валасы і груба цягнулі ў аўтобусы. Людзі крычалі «Ганьба міліцыі» і ўсё адно працягвалі стаяць, не разыходзіліся і пляскалі ў латкі.
Цэнтральная плошча Гродна была цалкам перакрытая міліцыя, а 19-й тых, хто праходзіў на плошчу раней, праваахоўнікі правяралі металадэтэктарамі, таксама правяралі рэчы, пасля пачалі выцясняць прысутных з плошчы, абгрунтоўваючы гэта тым, што будзе праводзіцца мерапрыемства прыборка плошчы. Атрымліваецца, прыборка плошчы ад людзей.
У берасці маўклівая акцыя перарасла ў шэсці сутычкі з міліцыянтамі. Людзі спрабавалі адбіць тых, каго цывільнікі выхоплівалі з калоны. У выніку сапраўды у пастарунках апынуліся людзьмі з дзецьмі, нават чалавек з сабакам, толькі не буду казаць, што гэта
Берасці. Гэта ў Брэсце, сябры, ў Вілейце затрымалі 8 чалавек і сабаку. Вось так, тра-та-та, тра-та-та, мы вядзем з сабой ката, ёжыка, сабаку. Зараз вось сядзім у студыі і жартуем, што будуць у нас арыштоўваць іншых хатніх жывёлаў, якіх пабачым у наступным
сераду. Не ведаю, Олег, бо ўсё ж такі сабака друг чалавека, а друзя пазнаюцца ў бідзе.
Вось, а журналіст вораг, незалежны журналіст, гэта вораг праваахоўніка, таму што сёння зноў затрымлівалі і жорстка збівалі журналістаў, затрымалі нашага калегу Андрэя Елісеева, але па апошніх звестках яго адпусцілі. Жорстка збілі здымачную групу каналу НТВ, напэўна, найбольш нелюбімага кіраўніцтвам Беларусі каналу. Так што паляванне, сябры, на журналістаў на просто людей і просто жывёлаў. А хто гэта робіць, гэтае паляванне? Кожны свердзіць для сябе сам. Першае рок-радыё і першая навіна сённяшняга дня. Лукашэнку здадуць беларускія генералы, чыноўнікі і прамыслоўцы. Такі прагноз выказвае на сваіх старонках расійская газета «Завтра». Здрада, на думку выдання, мае ажыццявіцца ўжо ў кастрычніку гэтага году.
Ну, а мы нагадаем, што галоўным рэдактарам газеты «Завтра» з'яўляецца камуніст і зацяты прыхільнік асобы кіраўніка Беларусі Александр Праханаў. Ягонае выданне піша пра небяспеку будучай рэвалюцыі Беларусі, якую чамусьці называе «Драніковай». Супраць Беларусі распачата шмат прыступкавая спецаперацыя, мэта якой з'яўляецца скіданне рэжыму Александра Лукашэнкі. Арганізаваны ў Беларусі востры валютны крызіс, нядрэнная аранжыроўка для рэвалюцыі Дранікаў, запланаванай на кастрычнік гэтага года, піша газета.
Галоўнай задачай, пастаўленай перад дранікамі, з'яўляецца правакаванне ўладаў Беларусі на ўжыванне агнястрэльнай зброі. Варта разумець, што як толькі на вуліцах Мінска загучаць стрэлы і прыльецца хоць трохі крыві, будзе дадзены старт для масіраванай прапагандысцкай вайны супраць Лукашэнкі, мяркуе газета. Галоўная пагроза для яго ўнутры краіны, на думку «Заўтра», гэта не аскепкі беларускага народнага фронту.
Сапраўдная пятая калона. Гэта прадажны генералітэт, частка прамысловага менеджменту і масіў чынавенства. В умовах слабога ідэалагічнага разагрэву ўнутры краіны, калясальнага ціску звонку, беларускія чыноўнікі адразу ж распачнуць падвойную гульню. Трымаючы нос паветры, яны пачнуць бегаць па пасольствах, выкройваючы для сябе пасады ў будучай сістэме ўлады. Лёс Лукашэнкі, мяркуе аўтар артыкула, залежыць ад таго, ці выстаіць ён перад міжнародным шантажом. Калі не, то імгненна апынецца ў газе. Выданне падкрэслівае, што супраць Лукашэнкі выступілі не Расія, а сусветны ўрад.
І ў гэтым месцы мне ўсё стала зразумела. Сусветная закуліса, сусветны ўрад, спрытныя жадамасоны. Вось хто вінаваты ва ўсіх беларускіх бедах. А яшчэ беларускі народ, які выкупіў усю валюту і тавары, як мы памятаем. Але ні ў якім разе не беларускае кіраўніцтва, якое давяло эканоміку да ручкі. Ну што ж, прычакаем заўтра, ды пабачым, ці спраўдзіцца прагноз аднайменнай газеты для Александра Лукашэнкі. А як намеркі прыязнага выдання, ён гэты прагноз сапраўды вельмі і вельмі змрочны. Дзяніш Дзюба, Алег Барцевіч і праграма «Петарда». Беражыце сябе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.